Joan den ostegunean Bilboko 13. Instrukzio auzitegiko saioan, izatez bi aldeen adostasunerako deitu omentzen saio hartan, Ugarteko Goitizenez ezagutu dugun ertzainburuak Kabakas familiaren abokatuari, Gara egunkariari eta Naiz Atari digitalari demanda sartu zien. Hala, jasan behar izan omen dituen kalte galeren ordainetan 767.000 € eskatu zituen. Zehazki, eta bideo horiek publiko egindako grabazioak eragindako kalte ez ari zen. Grabazio horretan, urea identifikatu zutelako Inigo Kabakas hiltzen egunean ertzainei zuten guztiarekin sartzeko agindua ematen. Auzitegiko saioan etzen bi aldeen arteko adostasunik egon eta gaiak soka luzea du zalantzarik gabe, oraindik argitu gabeko auzia delako besteak beste, baita gertaera berri honek beste hainbat korapilo sor ditzakelako ere. Hoiei heldu nahi genieke gaurko tertulian bi lagunekin, estudioan bertan dugun Aimar Etxeberria batetik, arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera Aimar.
Arratsalde honetan hoi.
Eta telefonoz bestalde dugun Aitor Rabaroa bestetik arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Aipatuko dugu hain justu demanda horren oinarrian dagoen grabazioa bera, izan ere lehen dei batzuk ditu oinarrian, ertzainen arteko deiak hain justu, lehen deia gaueko 11:30 aldekoa da, komisariatik egindakoa, 2012ko apirilaren 12ko Atletiken partidu ondoren uste sortutako istiluen berri izateko egindako deia. Bertan komisarioak egoera zein den galdetzen du eta deia jasotzen duen lekukoak berriz egoera lasaituta dagoela iradokitzen dio. Grabazioko urrengo deia minutu bat geroago egindakoa da, Ugarteko delakoak patrullei eginikoa, Maria Diaz de Aroko herriko tabernan istilo handiak daudela esaten die eta ara joateko eta patrulletako batek erantzuten dio, jendetza dagoela plazan baina ez dela istilurik ikusten. Ugarteko kordea lau furgonetekin herriko tabernara joateko eta gertatzen ari dena geratzeko agintzen die. Beste patrulla batek, herriko tabernatik objektuak jaurtitzen ari direla esaten du, aurrekoak egoera kontrolpean dagoela, eta horrela kontraesan batzuk gehiago ere baitartean. Ugarteko eskura duten guztiarekin sartu eta egoera kontrolatzeko agintzen die. Emaitza badakizuen, ertzainek jaurtitako gomazko pilota batek jota jaso zuen kolpearen ondorioz, Inigo Kabakas gazte basauritarra hiltzela. Eta orain familiari kasu argitzeko esanguratsua izan zitekeen audio froga argitaratu zutenei, demanda jarri die Ugarteko berak. Aimar, egoera ia sinestezina izateko puntura heldu duk, ezta?
Bai, bueno, nola baita matein egoerak, buelta bat eman dula edo, ez? Pixka bat lehen fokua jarrita zeola, Ugarteko eta pixka dindar polizia lengan, eta bai nola baita idala bea, fokua desbideratzen, ez? Fokua jartzen, bere aginduak eta bere jarduera hori pixka bat publiko egin zuten hoien agartzen eta are larriago dena familia eta familiaren defentsaren agartzen, ez? Eta bai, ikizan duen bezala, pixka bat surrealista duen, ez? Hor, nik pixka indemnizazioen arira bi plano bereiztu nahiko nituzke, alde batetik pixka plano periodistikoa, informatikoa, eta bestetikan plano pertsonala edo zango duguna familiari dagokiona, ez? Hombre, larriena, zan beharrik etzagon, familia tartean sartzea dunez. Hor alde batetik, Jone aipatzen din Ugartekok, bere identitatea, bere zenbaki argitara emantzula, eta bestetik komentatzen din, aitak esan zuela olako elkarrizketa batean, nola galdetzen zuen, zergaitik etzegoen Ugarteko bera, espetxean sartuet dagoeneko, ez? Nik, hor, pentsatzen dinat, Ugartekorentzat, zera izate ziteken, ez? Pertsona batek izatea zergatik ez dagoen bera kartzelan dagoeneko, baina nik uste dinat, ostia hemen benetan, geizki erten dena edo semeoa galdu duena, aita hori dela, eta komeni dela, testu inguruan kokatzea, komeni dela bere gorputzean edo bere buruan sartzea, eta horren arabera hartu behar dela, temperatura horretan hartu behar dela adierazpen horiek, ez? Alegia, hemen kaltetuena guraso horiek ditun, eta ez Ugarteko, naiz bere izena ibili den batean eta bestean, ez? Baina, bere ardura duen, ez? Azken fina, berak eman zenean agindu hori, agindu horren konsekuentzi guztiak bere gain zauden. Ez zago mesterik, aita batek semea galdu den, nahi, ez zaginen nola esan, baina ez zaidan eskandalagarria iruditzen, gisa horretako, adierazpen batzuk gertetzea, zuzeneko batean, komunikabide batekin izketan ari denean, ez? Nik uste termino jetan ulertu behar dela. Eta bestetik zagon, bueno, lan periodistikoa, edez, pixka bat, bueno, garatan, naizen artean eman dena, eta hor, pixka bat, bueno, galdera luzatu nahiko nainake, eta den, ea zer gertatuko litzateken, garatan naizek, bueno, egin dituen lan hori egin ez balute, ez? Alegia, kasua momentu honetan, ze goratan aurkituko litzatekeen, ba, bueno, ba, audio, bideo, zera guzti hori publikatuko ez balira. Iruditzen zaidan, oso egora diferentean egongo ginela, iruditzen zaidan, bueno, isilpean nola baiteko barne traturen batzuren ondorioz, bueno, likidatuko zutela kasu hau, eta familia egoera berdinean egongo zela, alegia, seme bat galduta, eta galdu, seme galdu izanaren, bueno, ardura duten horiek, ba, bueno, ba, identifikatu edo behintzat, bueno, zigorrik jaso gabe.
Hainbat puntu jarri dituk mai gainean Aimar, eta kaso hori heltzeko gonbita egingo dizute Aitor, batetik aipatzen da nolabait egoerari buelta eman edo eztabaida bera ere desbideratu duela azken berri honek, eta kaso zalantzan jartzen ari dena ba, familiaren mina dela, ustez egon zitezkeen beste kalte pertsonale batzuen aurrean edo ugartekok berak justifikatu dituen kalte pertsonal hoien aurrean. Zer diozuzuk, Aitor?
Ba, bueno, argi eta garbi da ona da operazio poliziala bera gertatu zan gauetik, eta gertatu zan modura gertatu zanean, operazio poliziala horrek testu inguru bat eukioan. Eta testu inguru politiko eta ideologiko bat, hori uka ezina da. Hemen askotan ahazten jaku, edo ja gauz pasa ostean, Bilbo ibiltzen garinok, Atletiken partiduak ikustera joaten garinok, ondo ezagutzen dugu nun gertatu zan hori. Indautxu auzoko Kirruli herrikoaren kanpoan. Eta danok dakigu, partidu aurretik eta partidu ostean inguru horri jentez beteta egoten dela. Jentez beteta egoten da eta salbuespen oso urriak salbu inoiz ez da arazorik egoten. Eta beraz, hemen argi eta garbi dagona eta nik uste danok begibistan ikusten duguna dela operazio polizial hura eta azarreran aipatu osun modura ertzainen euren artian bebai kontraesanak egonda, testiguek esan da arazorik ez egoala, erabaki hori hartu ban pertsona horrek, erabaki bat hartu eban operazio polizial hori leku horretan burutzeko. Eta nik ustot, galdera bat egitea nahiko dela kontu oneri argipiskat emoteko. Eta da, kale horretan izan ordez, Bilboko beste edozein kaletan izan balitz egoera hori, nik neuk ez dagoa zalantzarik, entren kontodo esaldi hori, esala inoiz burutuko. Beraz, azteko hori nik ustot oso garrantzitsua dela, operazio polizialaren testu inguru hori. Eta testu inguru horren ostian, ba, arduradun polizialak eurak, euren ba, hori ardurak depuratu beharrean, eta testu inguru horren baitan, arduradun politikoek ere, arduraren bat egongo dalako, ba, egin ordez, ba, zer egin daude, ba, ikusten gauzena, ez? Trabatu, informazio horik ez plazaratu, eta nik hor galdera bat egin nahi nuke. Polizik gorputz orok, eta kasu honetan ertzaintzak, nik nire ustez, ez dut polizian lan egiten, eta beraz, barnetik ezautzerik ez daukat, baina halako polizio operazioetan, gertatzen den guztia, zelan gertatu dan, noiz eta nork burututa gertatu dan, jakin beharko luke momentu oro. Eta espadauko gaitasunik poliziak berak, ertzaintzak berak hori jakiteko, medioa jarri beharko lirateke hori jakiteko. Eta beraz, medioiek ez izatearen arduradun batzuk ere egongo lirateke, eta kasu honetan egongo lirateke. Baina argi dagoena da, hor gertatu zena, jakin badakite, grabazioak daude, arduradunak daude, badakigu, eurak badakite, nor egon zan momentuak izan non, eta lotzagarria iruditzen zaidana da, ikusi dugun modura, lau urte pasako dira gertaera gertatu zirenetik, eta oraindik ba auzi honetan ba hori informazio argitasunik ez dago, eta komunikabide batek kasu honetan garak eta naizek elkarlanean ateratako informazio hori barik Aimarrek esan da den modura, nik neu gontzat ez daugat zalantzarik eta lasaitasun oso esateot, ez ginatekela ba egoera honetara heldu ere egingo, ezagutzen dugu zelako gorputz polizialak, eta beste kasu batzuetan polizi nazionalarekin, Katalunian mosoekin, eta zoritxarrez gurean ertzainekin ere, balako kasuen aurrian ikusten duguna da hori gertatzen dela. euren arteko babesa, nolabait impunitate egoera bat sortzen da euren artean, eta hortik ez litzateke ezer argirik aterako.
Badaude behintzat harin mutur dezente eta ezken berri honek mai gainean jarri dituenak besteak beste aipatu dugulako Ugartekok berak edo Ugartekoren abokatuak egin duela Jon Egoirizelaia Cabacas familiaren abokatuaren aurka esanez hain justu nahi duena idatz dezakeela bere idatzi legal eta prozesaletan baina ezin duela haren iritzia komunikabidetan eman ez dakit horren inguruan ze iritzi ote duzuen eta bide batez akaso aitor zuk aipatzen zenuenaren garrantziari ere heldu nahiko nioke da bide bete beharra ere badela egiazko kontaketa egitea eta horretarako froga karakatzea edo eta abokatuena babesten dituzten biktimen eta haien seniden eskubideak alduen ongien defendatzea, akusazioien bueltan, ze esango zenuke?
Bueno, nik uste dut memoria askorik ez dela behar, herri honetan bestelako eta edozelako, edozelako beste 11 eta 11 auzitan, ba auzipean egon diren askoren eta gerora baita kondenarik eta izan ez daren jente askoren izenak eta argazkiak komunikabideetan nola publikatu izan diren. Horren gainean diskutidu halko geunke, kasetaritza lan horrek zen puntura arte egin beharko leuken hori edo auzi bat martxan dagoenean ba auzi horren zein fasetan informazio hori plazaratzea plan etikotik eta profesionaletik egokia dan edo ez. Kasu honetan, lehen esan duguna, informazio horrek, kasetaritza informazio horrek, ahalbidetu dau, bestela, momentu hartan bintzat, instrukzioak berak ez eukan informazio bat eukitzia. Eta beraz, alde horretatik, bai iruditzen jat ez dagola asko gehiago esaterik. Eta gero, abokatuak berak iritzi pertsonalak eta plazaratu ezin da bezala esatia, kasu horretan ja, zehat mehatze ez dakit zer esan, ez da? Baina, bueno, argi ikusten duguna da hemen, eta hau be azpimarratu nahiko neuke. Ez gaude kasu zail baten aurrian, esan nahiot, erailketa bat gertatu da, inork ez daki nola gertatu dan, inork ez daki testu ingurua zein dan, egun argitan gau ez izan zalako, baina kale publikoan eta jendez inguratutako leku baten gertatu zan. Eta pertsona bat hil egin zan. Eta hori argitu egin behar da. Eta halako egoera batek oso normala da jente asko egon zalakoan, eta gertatu zan moduan, jenteak bere iritzia eta bere indignazioa ukitzia. Eske bestelan ez ginateke pertsonak izango. Zean, danok argi ikusten dugu injustizi bat burutu zala. Eta horren aurrian, iritzizak emotia, abokatuaren kasuan, ez dakit legiak zer zen, baina gainontzekoen kasuan eta familikoen kasuan, hori gainera nola baite ilunpian jarri nahi izatia, ez dakit niri penagarri samarri dutzen dut.
Penagarria iruditzen zaiona Ugarteko hori behintzat da, tratamendu psikologikoa jaso behar izan duela, kalte pertsonal eta moralak eragin dizkiola, aisialdirako gaitasuna galdu duela, haren ibilbide profesionala amaitzea eragin diola, eta beste hainbat kontu, etzekiat gaitzesgarriak izan zitezkek horiek denak, Aimar, akaso Cabacasen familia kasu argitu gabe egonik pairatzen duena ere, ez du kalde batera usteko ordea.
Noski, bai hemen, azken finean, kontu personalak sartzen ditun, pertsona baten izena ibili den, batetik bestea, zango nainak ebea jarri dela pixka bat hor eskaparatian, eta, igual, bere gain, berari leporatu zaizkiola zera guztiak, baina nik usta inatala ere hemen kalte ordaina eskatzeko zilegitasun bakarra dutenak momentu honetan mentzak Cabacasen gurasoak direla, ez? Aitor egota dituen kontu gehien egin ados, erabat. Hor Jonerenan nik usta inat, Jone aipatzean, familia interpelatzen dela zuzenean, ez? Azkenean Jone den bakarrikan eta soilikan, familiaren zera legal bat, ez? Aurpegi legal bat edo esango nienake pixka bat kontu hori ematen dira, no? Nik uste familia jartzen dela hor eskaparatean edo familiari egiten zaiola azpimarra berezi hori, ez? Eta gero hori, ez? Lan informatiboa eta ni ez daun nekatuko esaten, gara nahi zen lan hori ez balu egin, eta lehen Aitorrek komentatu duen bezala, estali egingo zutela asuntoa, eta gaur, bueno, adibideatzu gota ditu mozoenak eta bar, alegi euren artean arduratuko zirela, ba, bueno, ba, nola bait, bueno, guzti hori etzaltzen, edo guzti hori, bueno, hor, bere jaingo dituzten zer, zer eta nola egin, baina guztia, guztia etzaltzen eta guztiarekin amaitzen, ez? Alegia ardura horiek depuratu gabe, ba, bueno, bakasua izten, ez? Eta gaur den eguna, eta ja, lau urte igaro ditun, ba, bueno, ba, orain dikamintzat, bueno, hor, paiketak eta bueno, hor martxan zauden zera batzuk, hainbat estigu, hainbat ertzainet estigatza eman dituzten eta bar, baina orain dikamintzat, ba, bueno, ba, kabakasen zenide hauek, bueno, ba, eriotza hori ez dutela, zain nola ezan, baina, bueno, eriotza horren ardura dunek behintzat ez dutela bere horretan ordaindu. Ados, eta egia izan zitezke noski, noski, markatu, Ugartekoren zera guzti hauek, oso zaila den baita ere nire ustez. Bai, eta bueno, bere egoerare ez den erresa izango, baina egoera den, dana, eta bagoitza hartu behar eskin, bizitza honetan hartu behar dinun bezala, bere, bueno, ekimere edo bere jarduera jardun guzti horien erantzun gizunak. Nahiko heldua izango una momentu horretan, eta gaina Aitorrek esan duena ez, ni bono ni ez daun atletizalea, ez daun ibiltzen hor Bilbotik partidu horretik, baina berak, bueno, jakin bazekien inguru horretan zema jende zebilen, ze inguru zen, eta berak bazekien norari zen, agindu hori, jatiruak emateko, jaurtitzeko agindu hori, ze egunetan, eta zergatik, zergatik ari zen ematen, ez? Bilboko beste parten ematean, seguruenik ez zuela emango, ez? Alegia, berak bazekien zertan ari zen, eta egindakoaren ardurak, ba, bueno, nera batera bestera ordein dugu merezkin.
Erantzukizun politikoari dagokionean eta jaurlaritza, bueno, herrizaingo sailaren gainetik dagoen instantzia dela kontuan izan da, zergatik ez dute den hau guztia argitzeko bitartekorik jartzen, itxuraz behintzat dala dirudielako, eta Iñigo Cabacas herri dinamikako kidek ere behin eta berriz salatu dutelako, hori bera galdetu nahiko nizueke, kontuan izan da gainera, gertatu zenean Rodolfo Ares zela hor karguan zegoen aukerrezpana iz, eta ondoren aldaketak etorri direla karguetan ere, eta kaso jeltzalek eurek erantzukizunik izan ez ezaketen gai bati heldu eta argitzeko aukera probesteko, bueno, parada badutelako, honen inguruan hausnarketarik iritzirik baduzu bikote.
Ni gustot labur esan da argi geratzen dela, ez? Naiz eta aurreko beste gobernu baten ardurapian egon, danotakigu poliziak eta ertzaintzak gurean halako kasuen aurrian beste behin ere egon daitekeela etorkizun baten. Eta beraz, zuk prezedente bat markatzen baduzu eta ardurak depuratzen baduzu eta benetan egin beharko litzatekena, polizi batek bere lana oker edo gaizki egiten daren bakoitzean ardurak garbitasun osoz depuratzeko autu hori hartzen baduzu, bakizu aurrerantzian begin beharko zula, ez? Eta holan esatia pixka bat gorra da, ze danok ulertzen dugu polizia bat, herritarren babeserako eta herritarren laguntzerako gorpu bat izan behar dela, ez? Baina gero, ba bueno, danotakigu askan finean, ba bueno, polizia dela baita ere, ba momentuko gobernuaren eta arduradun politikoen, ba bueno, kalian gauzak bideratzen da bezen gorputza, ez? Eta beraz, ba bueno, hor beti eukiko dugu, egon nire ustez behintzat, gobernuan dagoena egon dagoela, ba bueno, esan dakua, ez? Argi eta garbi ardura hoiek garbitzeko auto hori, guste gure inguruko polizietan, ez gure bakarrik inguruetan ere, ingurukoetan ere, ez dugun ikusi gauza bata, eta zoritxarrez, ba, epe laburrian ikusiko ez duguna.
Noiz arte, galdetuko nik eka Aimar.
Etzakin, oso zailan esatea, baina igual bai arazoan iturburu hor da, hola, ez alegia polizia beraren barne osasun edo barne etika edo horretan, ez? Alegia, pues bueno, estatu edo zera, bueno, demokratiko edo osasuntxu batean, osasuntxu zentzu demokratiko horretan hitz egiten ari naiz, ba normalena izango litzateke, bueno, pues etxe barruan bertan konpontzea guzti hauek, ba bueno, azkenean ez iristeko puntu honetara, ez? Pertsona bat, bueno, psikologikoki ba bueno, berak esaten duen bezala ahul, guraso batzu semerik gabe eta asuntua irean, ez? Alegia, etxe barruko lanak norberak egitea askoz ere osasuntsuagoa da.
Bueno, ba, osnarketarako oraindik ere bide luzea dagoela esan ez amaituko dugu eta musikarekin aurretik denborarik eman ez badigu ere Aitor Abaroak berak proposatu digune kanta batekin, Norte Abatxeren Killing in the Name of deituriko abestiarekin, gaiarekin zer ikusi zuzena duelako Aitor.
Bai, bai, eta entzun ez da benaren zago, Norte Apatxe Euskal Rap taldiaren azkan diskua, zoragarri da, eta nola ez, musikak basalatzeko ere gaur egun oraindik balio da bela erakusten aben talde bat, ez da?
Eta eskerrak, esango dugu. Bueno, bikote, mila esker, Zebrabideko tertuliara batu eta kontu delikatu hauen inguruan hausnartzeko tartea. Hartu duzu delako, segi ondo eta zebek nahi duzen erarte.
Bale, agur.
Manos arriba, esto es un asesinato. La impunidad reflejada en su contrato. Violencia, su religión, aún no gustándoles. Cumplen órdenes, tan solo son beatos. Nadie los conoce, pregúntales. Responderán lo clásico, son de oficina o tráfico. Un vigilante básico, mirando por el prójimo. Evitando desastres con un final muy trágico. Cavacas víctima de un estado policial. Borrar una sonrisa es pecado capital en la capital. De las luces azules, donde la rabia y el dolor se convierten en virtudes. Manos manchadas viviendo en libertad, la injusticia sigue oculta bajo su...